Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Nostoretoreds 9. juņam Tallinā, Igaunajā, nozaresinājās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu orlītu komisēju delegāciju tikšanos. Tos mirkas ir porunāt aktuālos orpolitikas starptautiskos drošības un sadarbības jautājumus. Tikšanos laikā paredzēts apsprīst mainīgu pasaules korteibu, izvērtējot aktuālos geopolitiskos tendencis, kā arī pīzaviestīs atbalstā sniegšanai Ukrainai. Darba korteibā iekļautā arī gatavošanos NATO samitam Ankarā, Turcijā, un diskusējos paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kai arī porunot sadarbības nozēmi starp sabīdrotīm. Latvijas delegācija voda Saimas Orlītu komisējas priekšsādātoja Ināra Mūrniece un Saimu porstovēs arī Orlītu komisējas priekšsādātojas Bīdra Irma Kalniņa un komisējas loceklis Jānis Vucāns. Pēcmatījā juņī Rāziknī teātrī Joriks nozarasinosīs darbnīcā Doba pilsātā apzaļumošana un ilgspējīga vide, kurā īdzēvotoji pašvaldēbas porstovi un arī vidis eksperti kupēbi meklēs risinojumus, kai padarāt pilsātu vidi zaļoku un nūtureigoku. Darbnīcas laikā daļēbnīki diskutēs par īspējumu uzlabot zaļo zonu pieejamību, Pilsētā veicinot apzaļumošanu, attīstīt kūpīnu dorzus un īstenot vidē draudzīgas iniciatīvas, kas vienlaikus uzlabotu gan pilsētu vidīs kvalitāti, gan iedzīvotoju labsajūtu. Darbnīca paredzēta Rāziknes valsts pilsētas pašvaldības speciālistu prezentācija par Rāziknes pilsētas zaļo zonu porvaldēbu, kai arī ainavu arhitektis Annes Koniševas lekcijā un praktisko nūdarbēba. Un lekcijā daļēbnīki īpazējas ilgspējīgas ainavas veidošanas principus publiskajā ortelpā, uzzinos, ka izavieļātīs augus un risinojumus, kas ilgtermiņā prosamozok resursu, vienlaikus sniedzot leloku īgūmu vītajai ekosistēmai. Organizatori aicināja pīzadaļātīs ikvīnu interesantu gonīdzēvotojus, aktīvistus un pašvaldības speciālistus, visi, kuriem rūp Rāzekņa zaļoka ilgtspējīgoka un cilvēkiem draudzīgoka. Latgalī radētas Ostaņas jaunas turisma pīredzīs nozaslāgusās projekta turismas caur pīredzi pirmo kortā. Svinīgi noslēgusās Interreg Central Baltic programmas projekta turismas caur pīredzi pirmo korta, kas puļķāja uzņēmējus pašvaldēbu porstovjus, turisma ekspertus un partnerus, lai atsaskatētos iz vairoku mieņušu laikā paveiktu darbu, un īpazīstinot ar jaunradētīm turisma pidovojumiem Latgaļiem. Projekta galvenais mērķis bija palīdzēt uzņēmējiem radāt navas tikai pakalpojumus, un bet pīredzis, kas veidoja emocionālu saikni ar vītu cilvēkiem un stostim. Daļiebnīki attīstāja pīdovojumus, kuros būtiska lūma ir cilvēku satikšanai, vītajo montojuma īpazīšanai, radošai leidzdaļībai un kuros ir būtiska lūma cilvēku kvalitatīvam laikam kūpām. Programmas rezultātā topošas dažādas un unikālas pīredzes no aktīvas atpūtas dobā līdz pat kulinārijam montojumam, kultūru viesturai un labsajūtai. Vairāk par projekta realizāciju ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
dienas sokumā Latvijas teritoriju turpinoši šķērsot plaša nūgrešņu zona, kas galvenokārt Vidzemīņās sleitu un arī Vītomas stipras leitus gozis. Dienas laikā mokuņi pakopeniski no dienvad rītumiem soks izkliešt un soks spēdēt arī saulē. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.